Næst heyrist hljómurinn í litlu klukkunni sem ennþá er í gömlu kirkjunni á Svalbarðseyri.